Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita pada hari ini dapat berjumpa, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam sesi tadabbur kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita pada pagi ini telah sampai ke muka surat 509. Alhamdulillah. 509, dan moga-moga kita akan dapat meneruskanlah usaha kita ini untuk kita mempelajari sebersedikit daripada Al-Quran, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala berikan kurniaan kesihatan kepada kita dan rasa ingin untuk meneruskan usaha yang baik ini, insya-Allah. Hari ini 8 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 22 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442. Hari ini hari Selasa, kita insya-Allah akan bersama-sama di muka surat 509, insya-Allah. Dan kita hari ini masih lagi di surah Muhammad, insya-Allah. Kita ada selepas daripada ni satu muka surat lagi selepas ni, iaitu surah Muhammad, iaitu surah yang muka surat yang terakhir. Esok insya-Allah, esok insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama dalam ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-29, insya-Allah. Kita akan lihat apakah kandungan isi daripada ayat yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam muka surat ini. Ada tiga perkara yang saya boleh rumuskan. Yang pertama ialah tentang Allah Taala ceritakan di dalam muka surat ini tentang sikap-sikap orang munafik. Pelbagai bentuk sikap-sikap orang munafik yang telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita. Bila kita baca Quran pada hari ini, kita akan dapati manusia yang munafik, kemungkinan sifat-sifat mereka ini mungkin wujud pada hari ini pada setengah-setengah manusia yang dikatakan sebagai orang Islam. Jadi kita harus berwaspada, walaupun kita tidak boleh menuduh orang itu sebagai munafik dan sebagainya, tetapi sifat-sifat ini, kita takuti bahawa sifat ini akan terwujud juga pada diri kita. Kita orang beriman, alhamdulillah, tapi ditakuti sifat-sifat ini ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran kepada kita semua orang yang beriman supaya berjaga-jaga daripada sifat-sifat ini. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi arahan kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia, supaya mentadabbur. Alhamdulillah, hari ini kita telah dapat bersama-sama untuk tadabbur. Kita panggil dia tadabbur ke tafsir dan sebagainya, mempunyai perbezaan sedikitlah di kalangan ulama-ulama, sama ada ianya tafsir, sama ada tadabbur ataupun ianya ta'wil. Jadi ketiga-tiga perkataan itu mempunyai makna-makna tersendiri, dan setiap orang itu mempunyai, setiap daripada ketiga-tiga ini mempunyai syarat-syarat lah untuk dipenuhi. Tetapi salah satu daripada perkara yang akan kita pelajari di dalam muka surat ini pada hari ini ialah perlunya kita ini untuk mentadabbur Al-Quran. Siapa yang perlu tadabbur Quran? InsyaAllah kita lihat sama-sama. Perkara yang ketiga yang Allah Ta'ala nak ceritakan, yang akan diceritakan di dalam muka surat ini, ialah ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap orang-orang yang munafik ini, ataupun orang-orang yang memusuhi Allah, orang yang tak suka kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jom insya-Allah kita bersama-sama untuk melihat ayat daripada 20 surah Muhammad ke ayat 29, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Fa iza unzilat surah muhkamah وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. Sadaqallahu al-azim. Itu adalah ayat 20 yang kita telah baca sama-sama. Moga-moga kepada semua yang mempunyai kelapangan untuk membuka mushaf pada hari ini supaya kita dapat menatapi bersama-sama. Jadi dalam ayat ini mengandungi, kita boleh katakanlah, tiga poin yang saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan semua, saudara dan saudari semua, sahabat-sahabat semua yang bersama dalam sesi pada pagi ini. Yang pertama, orang Islam ini dia suka sangat menunggu-nunggu. Sikap orang Islam dia menunggu-nunggu. Sikap orang mukmin, dia nak sangat kalau Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada mereka sesuatu, iaitu dengan turunkan ayat Quran yang menyebabkan mereka ini boleh beramal dengan ayat tersebut. Tak kiralah, mereka tunggukan apakah perkara-perkara yang dapat mereka buat supaya mereka ini dapat pahala. Jadi mereka ni kita kata gilakan pahala. Ha, gilakan tu maksudnya sangat-sangat suka, sangat-sangat nak sangat pahala. Ha, jadi Allah Ta'ala berilah, tunjukkan lagi apa yang patut kami buat, apa yang patut kami buat. Itu sifat orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut, gambarkan kat sini, wa yaqul lazina amanu laula nuzzilat surah. Turunkanlah. Kenapa tak turun? Tak turun lagi. Ya Allah, turunkanlah, turunkanlah ayat. Turunkan surah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, sifat yang kedua iaitu sifat orang-orang munafik. Orang munafik ni bagaimana? Apabila faiza unzilat surah muhkamah zuk wa zukira fiha al-qital, kemudian Allah Ta'ala pun menurunkanlah ayat, menurunkanlah Quran, menurunkanlah surah daripada Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini muhkamah. Apa maksud muhkamah? Disebutkan ulama tafsir, dia kata muhkamah ni artinya yang menjelaskan, yang clear, yang tak ada diragui lagi. Dalam Quran kita ada ayat muhkamah, ayat mutasyabihah. Kalau mutasyabihah tu ialah ayat Quran yang mana mempunyai kadang-kadang banyak pendapat-pendapat ulama mengenainya, iaitu boleh ditafsirkan dengan pelbagai. Tapi ada ayat-ayat yang muhkamah. Bila sebut muhkamah artinya ayat itu tidak ada tafsiran banyak lagi. Satu tafsiran saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, bila Allah Taala turunkan satu ayat yang muhkamah kepada manusia, iaitu mengenai dengan apa? Wazukira fi hal kital. Lalu disebutkan di dalam surah itu, di dalam ayat itu yang berkaitan dengan kital, berkaitan dengan peperangan. Jadi banyak sangat dalam Quran ni ayat yang menceritakan tentang peperangan. Jadi sepatutnya ayat itu adalah muhkamah. Sepatutnya tidak ada penafsiran-penafsiran lagi lah kan. Sepatutnya kan adalah setengah-setengah part tentang peperangan, tentang jihad dan sebagainya itu yang memerlukan kepada penjelasan, yang ada khilaf ulama. Tapi banyak perkara-perkara dalam tentang jihad, tentang qital ini yang jelas, yang muhkamah. Allah Ta'ala sebut sini muhkamah. Jadi perkara-perkara muhkamah tiba-tiba apa yang berlaku di kalangan manusia ni? Ada munafik. Di kalangan orang yang kita kata, oh dia ni beriman, dia ni Islam, tiba-tiba ada yang munafik. Apa dia kata? Iaitu apa? Ra'aital lazina fi qulubihim marad. Allah Ta'ala sebut, tak sebut munafik, tapi Allah Ta'ala sebut orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Maknanya sini, penyakit dalam hati itu ialah orang munafik lah. Sebab apabila orang tu ada penyakit, penyakit apa? Bukan penyakit jantung. Bukan penyakit jantung, pergi IJN, Institut Jantung Negara kan. Tapi ini masalahnya sakit apa? Sakit tak suka kepada arahan Allah Ta'ala. Benci kepada Muhammad, benci kepada Islam, benci kepada apa? Nampak luar macam okey, tapi sebenarnya hati benci kepada Islam. Jadi orang munafik tu mereka ni Allah Ta'ala sebut fi qulubihim marad. Dalam hati mereka tu ada penyakit. Bagaimana sikap mereka? Yanzuruna ilaika nazarul maghshi alaihi minal maut. Mereka ni melihat kepada Muhammad, melihat kepada Nabi, bila sebut saja ayat tu. Kalau kita sekarang ni kan, bila kita sebut saja ayat ni kepada orang-orang Islam ni tentang benda ni, setengah tu melihat kepada kita. Mereka dulu ni melihat kepada Muhammad tu macam melihat terkejut. Orang panggil terkejut beruk. Tengok tu dalam keadaan terkejut, terbeliak mata, tak tutup-tutup mata. Aik, macam itulah kan, terkejut mereka. Itu Allah Ta'ala gambarkan. Itu nama dia taswir badek, nama dia. Nama ni kan, iaitu taswir badek ni satu gambaran yang memang tepat, yang menunjukkan ini mungkinlah orang Arab bentuk macam tu. Tapi orang Melayu kita carilah kan perkataan-perkataan yang menunjukkan keadaan di mana orang tu terkejut, terbeliak mata dia, pandang sampai tak tutup mata, tengok sebab apa terkejut sangat. Iaitu yang zuruna ilaika nazarul marshi alaihi minal maut, seperti orang nak takut mati. Macam takut nak mati. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Fa'aula lahum. Fa'aula lahum ini banyak, ini banyak terjemahan, banyak kita kata apa ni, penafsiran. Tapi salah satu penafsiran yang saya pilih lah kan, iaitu di antara yang menarik, dia kata makna dia apa benda ni? Maknanya inilah, memang layaklah mati. Memang layaklah mati. Tak sesuai dah hidup mereka ni. Fa'aula lahum, makna aula tu makna memang baguslah, memang matilah patutnya mereka ni. Iaitu apa? Orang-orang yang tak nak berjihad tak ada guna seolah-olahnya hidup ni. Sebab apa? Hidup ni menyemakkan dunia. Sebab apa? Kita sebagai orang Islam ni, tanggungjawab kita adalah untuk menyebarkan Islam. Kalau kehidupan kita tidak memberi apa-apa kepada Islam, maka alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Jadi oleh kerana itulah kita mesti berfikirkan, apakah sumbangan kita kepada Islam? Nah, janganlah kita fikir apa sumbangan orang lain kepada kita. Kita nak dapat daripada orang lain. Tapi kita ni tidak berfikir untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberi ni bukan hanya tolong, beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal. Bukan sekadar tu eh. Tapi yang lebih penting lagi ialah memberi agama. Menambahkan Islam tu kepada manusia tu kan. Manusia yang tidak beriman, mereka akan tengok kita, hasil daripada wujudnya kita ni, mereka akan sedikit bergerak kepada Islam. Mungkin orang datang, orang lain datang lagi, dia tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya orang yang tak Islam jadi Islam, orang jauh daripada agama dekat kepada agama. Jadi itulah sebenarnya kita telah melaksanakan tanggungjawab kita dalam erti sebagai yang panggil sebagai jihad tadi. Kalau tak, kalau kita ni kewujudan kita tak memberi apa-apa, fa'aula lahum. Ah, itulah kita kata fa'aula lahum. Memang layaklah, memang tak sesuai dah hidup. Seterusnya, ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ayat seterusnya tu ayat 21 ni, Allah Taala sebut sini wa ta'atun, ketaatan, wa qaulun ma'ruf, dan kata-kata yang baik. Tapi ayat ni kalau kita baca lah ini, dia macam tergantung eh. Tapi sebenarnya bila orang, kalau dari segi bahasa Arab lah, dia boleh difahami. Difahamilah maksudnya apa di sini. Ada dua maksud di sini. Itu ayat 21 ni, ta'atun wa qaulun ma'ruf, ketaatan dan juga kata-kata yang baik. Maksudnya apa kat sini? Iaitu yang pertama, maksud yang pertama ialah alangkah eloknya kalau mereka ni mentaati. Bila disuruh berjihad, mereka sepatutnya suka dan gembira untuk berjihad, dan qaulun ma'ruf, dan memberikan kata-kata yang baik. Sami'na wa ata'na lah, itu kata-kata yang baik. Jadi itu sepatutnya macam itulah bagi manusia, bagi orang yang beriman. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengenai ayat ini, mengatakan begini, maksud dia macam ni. Maksudnya ialah sebelum daripada diturunkan ayat, sebelum diturunkan ayat Quran tentang jihad, tentang qital dan sebagainya, mereka ni masya Allah bukan main. Bukan main apa? Wow, kami akan taat, kami akan ikut saja wahai Muhammad, kamu cakaplah apa saja, kami akan buat, kami akan buat, kami akan patuh. Tu kata-kata mereka, ta'atun wa qaulun ma'ruf. Jadi ada dua pendapat lah sini kan. Jadi bagi pendapat yang kedua, yang kata tadi, mereka ni macam menunggu-nunggulah, macam oh, cakap saja, kami akan buat, kami akan buat, kami akan buat. Tiba-tiba fa'iza azamal amru. Apabila azamal amru, azama ni artinya ialah jadu, maknanya apabila keadaan dah makin betul-betul, dah betul-betul, maknanya yang tadi tu sebelum daripada berlaku, tiba-tiba bila dah diturunkan ayat, azamul amru tu maknanya apabila bila dah diwajibkan peperangan. Bila dah diwajibkan peperangan, fa'iza azamul amru, tiba-tiba ada mafhum kat situ kan, yang tak disebutkan, iaitu apa? Apabila azamul amru, mereka tiba-tiba berpaling, mereka tiba-tiba tidak mahu ikut, mereka tiba-tiba lari daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Faiza azamul amru, bila mereka dah sungguh-sungguh dah ditetapkan kewajipan dan juga jihad, tiba-tiba mereka pun tak ikut. Ada jawapan situ eh, jawapan situ. Jadi Allah Taala kata apa? Allah Taala kata falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Sepatutnya kalaulah mereka ini sadaqullah, sadaqullah maknanya kalaulah mereka ini membenarkan, benarlah janji mereka dengan Allah Ta'ala, itu sepatutnya lebih baik. Benar macam mana? Dulu mereka kan bersungguh-sungguh, mereka kata akan ikut, akan taat, akan apa semua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sekarang ni mereka tak ikut. Jadi alangkah baiknya kalau mereka ni sadaqullaha lakana khairul lahum. Kalau mereka ni benar dengan Allah Ta'ala tu nescaya. Tapi mereka ni tak benar. Tak benar maknanya mereka ni menipu saja dengan Allah Ta'ala. Kemudian fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum, fahal asaitum. Fa di sini adalah litakib dikatakan sini kan. Ada pendapatlah fa situ adalah litakib. Okey. Kemudian selepas daripada itu apa yang disebut iaitu hal. Hal ni adakah? Jadi adakah di sini, adakah ertinya itu adakah? Jadi ulama-ulama sebut sini kan, bukan adakah tu maknanya adakah tu, tetapi adakah sini maknanya menceritakan dia kata untuk takrik, dia kata takrik ni ialah apa kan, untuk mencela. Taubikh, taubikh ni adalah untuk mencela. Mencela apa? Mencela sifat mereka ni. Apa dia sifat mereka ni? Dia kata sifat mereka ni asaitum, apa yang berlaku ialah fahal asaitum in tawallaitum. Kalau kamu tawalla, tawalla ni ada dua makna. Jadi ulama-ulama tafsir pun menyebutkan dua makna untuk tawalla di sini. Yang pertama, tawalla ni minal wilayah. Itu wilayah ni artinya apabila Allah Ta'ala beri kekuasaan kepada mereka. Ha, jadi Allah Ta'ala nak ceritakan di antara sifat sifat yang orang-orang munafik ni kan, orang-orang yang jahat, orang yang tidak beriman, orang yang tak benar dengan Allah Ta'ala ni, mereka ni yang pertamanya Allah Ta'ala kata, kalaulah mereka ini apabila diberi wilayah, diberi kekuasaan, apa yang mereka buat? In tawallaitum, Allah Ta'ala kata, antufsidu fil ardi, mereka ni buat kerosakan di atas muka bumi. Yang keduanya, watuqatti'u arhamakum, dan dia memotong-motong silaturrahim sesama kamu. Maknanya memecah-mecahkan, menyebabkan kamu ni bergaduh, menyebabkan kamu ni tidak, bukan makin bersatu tapi makin bergaduh. Itu dua perkara, dua perkara yang Allah Ta'ala sebut sini kan. Kalaulah kekuasaan itu diperolehi oleh orang-orang yang jahat tadi tu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman benar-benar dengan Allah Ta'ala, kalau ni mereka ni diberi kekuasaan, apa yang terjadi? Mereka buat benda ni, berlakulah dua ni, iaitu fasad fil ardi, kerosakan atas muka bumi, dan yang kedua, mereka akan memutuskan silaturrahim di kalangan manusia. Jadi kita tengok kan, ini adalah akibat yang berlaku, yang akan dibuat, dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman apabila mereka mendapat kekuasaan. Jadi oleh kerana itulah Allah Ta'ala beri ancaman ini, yang kita boleh faham di sini juga, iaitu bahayanya memberi apa, kekuasaan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang, maknanya, maka itulah kerja mereka biasanya. Pendapat yang kedua, Allah Subhanahu, iaitu ulama-ulama tafsir kat sini, tawallaitum ini daripada tawalla. Tawalla ni maknanya berpaling. Berpaling itu maknanya meninggalkan. Iaitu apa? Meninggalkan jihad ni. Jadi iaitu Allah Ta'ala maksud. Jadi kalau maksud yang kedua ni, iaitu jaga-jagalah, dia katakan. Kalau kamu ni berpaling, apa yang akan kamu buat? Kamu ni akan membuat kerosakan di atas muka bumi ni. Kalau kamu tak ikut hidayah Allah, kamu tak ikut apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala antaranya ialah yang disebutkan tadi, iaitu berperang, kewajipan untuk berjihad dan sebagainya. Kalau kamu tak buat tu, maka akan berlakulah kerosakan di atas muka bumi ini, dan juga akan berlakulah putus hubungan manusia di atas muka bumi ini. Jadi dua perkara tu, itu memang kita akan lihatlah kan, sedang berlaku di atas muka bumi ini pada hari ini kan. Apabila kita meninggalkan Islam, maka itu yang berlaku. Apabila kekuasaan diberi kepada orang-orang yang jahat, maka itulah yang berlaku. Daripada ayat apa tadi, iaitu ayat 22. Ayat 23. Ulaikallazina la'anahumullahu fa'asammahum wa'amma absarahum. Allah Ta'ala sebutkan, mereka ini ialah orang-orang yang Allah Ta'ala la'anat mereka. Jadi itu kesimpulanlah. Kesimpulan tutup sekejap cerita pasal orang-orang munafik ni, mereka ini orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian yang kedua, Allah Ta'ala butakan hati mereka, Allah Ta'ala butakan mata mereka, Allah tulikan telinga-telinga mereka sehingga mereka ini dah tak nampak dah kebenaran. Kita cerita macam mana pun kebenaran, kita cerita benda yang betul, mereka tak nampak dah, mereka nampak lain, mereka nampak dunia dah. Ayat 24, afala yatadabbarunal Quran. Kita masuk sekarang ni satu ayat yang berkaitanlah dengan apa yang sedang kita buatlah pada pagi ni, iaitu tadabbur. Kita panggil dia tadabbur. Jadi di sinilah ayat tadabbur yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu afala yatadabbarunal Quran. Walaupun ayat ini disebutkan oleh setengah ulama tafsir, dia berkaitan dengan sifat manusia ni. Sifat manusia yang disebutkan di atas tadi ni. Di atas tadi apa di sifat manusia? Sifat manusia ni iaitu mereka ini berpaling bila diturunkan ayat tentang kital, tentang peperangan, tentang jihad, tentang bersusah payah di jalan Allah, mereka ni tak mahu buat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala macam marah sikit kepada mereka kan. Marah kepada mereka. Apa yang Allah Ta'ala marah kepada mereka? Allah Ta'ala kata ni kan, mereka ni tak baca ke Quran? Tak baca, dan bukan sekadar baca, bukan at-tilawah. Tilawah tu maknanya kita baca. Setiap pagi kita baca, bulan Ramadan kita baca. Itu kita baca, tilawah. Tapi ada satu lagi yang Allah Ta'ala marah jika sekiranya kita tidak lakukan. Allah Ta'ala murka kepada kita kalau kita ni tidak lakukan. Iaitu apa? Tadabbur. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata afala yatadabbaruna al-Quran. Afala sini, afala ni makna a tu tidakkah kan, kan? Fa tu maka. Ya tadabbaruna tu itu tadabbur. Jadi kalau ikut sini kan ayat ini afala sini nama dia istifham ingkari nama dia. Istifham ingkari afala. Apa maksud istifham ingkari? Pertanyaan. Tapi maksud pertanyaan sini ialah pertanyaan yang ya apa kamu ni? Ha, macam itulah kan, macam marah kan. Kenapa kamu ni? Pelik kan. Kenapa kamu ni tak buat ni? Kenapa? Sepatutnya kamu buat macam ni. Ingkari itu makna ingkar eh. Tak sepatutnya kamu buat macam ni. Ha, itu maksud dia. Ha, jadi afala ya tadabbarun al-Quran. Kamu ni sepatutnya tadabbur Quran. Kenapa kamu tak tadabbur Quran? Ha, itu makna istifham ingkari. Jadi Allah Ta'ala kata sini, kenapalah kamu ni tak tadabbur Quran? Jadi ulama-ulama kata sini, kebanyakan ulama mengatakan wajib kita tadabbur Quran. Ertinya, kalau kita baca sahaja Quran tanpa kita memahami maknanya, merenungi maknanya dan mengaitkan dengan apa yang berlaku, kita faham dululah. Jadi kalau kita susah nak faham, kita baca terjemahan. Kalau tak baca terjemahan kurang faham, kita tanya orang-orang alim, eh, kita tanya orang-orang yang muktabar, orang-orang yang boleh di membantu kita untuk memahami Quran, yang benar-benar boleh membantu kita kan, daripada tafsir-tafsir yang sangat banyaklah kita pada hari ini kan. Jadi kalau kita baca tafsir kita tak faham, kita tanya orang, kita tanya orang alim kan, insya-Allah yang akan membantu kita. Bila kita dah faham Quran tu kan, ada setengah-setengah ayat Quran tu direct saja kan. Direct kita boleh faham. Tapi setengah-setengah tu memang memerlukanlah kepada penjelasan daripada orang-orang alim. Jadi kita jumpa mereka. Tu kewajipan kita sebagai umat Islam. Orang Islam, orang beriman tiba-tiba tak faham Quran. Bukan satu benda yang memalukan. Jadi sepatutnya kita faham. Jadi usaha yang kita buat pada hari ini untuk tadabbur. Iaitu untuk kita baca dan kita cuba faham sebersedikitlah setakat yang kita mampu. Kalau ikutnya memang tak logik kan. Satu dalam masa setengah jam ni kita nak faham separuh Al-Quran. Kan separuh muka, minta maaf, satu muka Al-Quran. Jadi macam mana? Tapi itu yang mampu kita buat insya-Allah kan sekadarnya. Dan kita berazamlah insya-Allah kan, berazam eh, tanah azam untuk kita terus insya-Allah kita baca ni sampai habis dan kita akan ulang balik daripada awal balik insya-Allah Al-Quran insya-Allah setiap page eh, yang mampu kita buat. Jadi sekarang ni Allah Taala minta daripada kita tadabbur. Kenapa kamu tak tadabbur? Tak tadabbur Quran. Kemudian Allah Taala sebut lagi selepas itu am ala qulubin aqfaluha ataupun kulub kamu ni, maknanya sini ialah tadabbur tu guna kulub sini eh. Ha, bukan tadabbur tu guna otak. Guna otak ni fikir, lepas tu tahu, ambil ilmu saja kan. Tapi hati ni terasa. Ha, jadi Allah, jadi maksudnya tadabbur sini dia kaitkan dengan hati. Bila tadabbur kait dengan hati, maksudnya ialah kita mesti tadabbur dengan hati. Bukan tadabbur dengan otak saja kan. Tahu ni matematik ni kan, tahu oh gini Quran cerita pasal laut. Oh kita pun tahu oh. Tak terasa di hati. Ha, terasa, bila terasa di hati itulah baru nama dia tadabbur. Jadi Allah Ta'ala mengatakan orang yang tak tadabbur Quran ni ada masalah ni. Masalah apa? Hati dia terkunci. Ha, iaitu akfal. Akfal ni makna kunci, maknanya mangga, maknanya terlocked. Ha, locked tu maknanya tak, dah terkunci, tak boleh buka dah. Ha, jadi maknanya apa? Satu benda yang nak masuk tak boleh masuk dah. Ha, jadi itulah Allah Ta'ala marah kan kepada kita tu. Ayat ni ayat marah. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah Ta'ala menggunakan perkataan sini qulubin eh. Qulubin. Qulubin tu dalam bahasa Arabnya nakirah eh. Nakirah ni makna tak ada alif lam lah. Ha, bila tak ada alif lam nakirah, ulama-ulama bincang pula. Ulama tafsir lah kan. Seperti Imam Zamakhsyari. Dia sebutkan sini. Imam Zamakhsyari ni seorang nak sebutkan. Dia ni seorang Mu'tazilah. Tetapi dia ni seorang pakar bahasa yang hebat eh. Jadi dari segi bahasa, ada banyak-banyak benda-benda yang disebutkan tu bagus lah eh. Dan dipetik oleh ulama-ulama kita juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi kena warning jugalah kan. Pada setengah-setengah yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya, dia ni adalah seorang Mu'tazilah eh. Disebutkan ha, kenapa dia kata apa hikmah disebutkan apa ni nakirah, dinakirahkan qulubin tu, hati tu, dia tak sebut al-qalb tu. Kerana dia kata yang pertamanya Allah Ta'ala pandang hina, pandang hina kepada hati-hati yang tidak mahu tadabbur Quran. Yang keduanya Allah Ta'ala qulubin ni ialah maksud ialah sebahagian daripada hati manusia. Tidak semua manusia yang mana hati dia tertutup macam tu. ada sebahagian manusia yang mana, iaitu orang-orang munafik ataupun orang bercirikan munafik kan, iaitu orang yang bersifat dengan sifat munafik, iaitu dia antaranya dia tidak mahu untuk mentadabbur dan memahami Quran. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala berilah ganjaran kepada kita dengan usaha kita yang sedikit untuk tadabbur Quran pada setiap pagi ini. Ayat 25, innal ladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Allah Taala beri gambaran kepada kita, cerita tentang orang-orang yang dah tahu dah satu benda yang benar. Kita alhamdulillah kan, ada orang tak tahu. Tak tahu sebab apa? Islam tak sampai pada dia. Jaranglah kan. Tapi kita pada hari ini alhamdulillah dah sampai, Islam dah sampai pada kita, kita menjadi Islam. Kemudian kita ada Quran, kemudian kita ada hadis, kemudian kita ada ulama yang ramai kan, yang menceritakan, ustaz-ustaz di depan kita yang mengajar sana sini kan. Kita tahu kan, orang berusaha untuk bersusah payah menyampaikan, memberitahu kita adanya kelas di sini, kelas ini. Jadi huda tu dah sampai pada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, orang-orang yang mana dah tahu dah benda tu betul, dah tahu dah kan, tiba-tiba dia lari, berpatah balik ke belakang, irtada. Ada yang kata maksud sini, maksudnya murtad lah, irtada kan. Tapi dia lebih umum lagi, iaitu orang yang berpaling, daripada berpaling ke belakang. Ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah jelas setelah jelas huda di depan mereka, telah jelas petunjuk tu, dah nampak dah kan, dah ada dah, dan mereka boleh dapat dah, tiba-tiba mereka ni lari, tak nak kepada hidayah tu. Dia boleh tafsirkan macam-macam lah mengenai ayat ini. Kemungkinan juga kan, kita kan dulu macam kata, kita terasa ingin nak buat baik, kita dah pergi kepada kebaikan, tiba-tiba kita lari patah balik ke belakang. Yang paling dahsyatnya maknanya dia dah jadi Islam, tiba-tiba dia kufur lah. Itu paling dahsyat lah. Tetapi yang kurang dahsyat lagi ada juga, iaitu orang yang dah bersama-sama dengan Islam, tiba-tiba lari. Dah jadi baik dah, tiba-tiba nak lari kepada keburukan kembali. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, sebenarnya mereka ni asyaitanu sawwala lahum. Sawwala tu maknanya zayyana, maknanya menghiaskan. Sebenarnya orang macam tu syaitan telah menghiaskan untuk mereka. Menghiaskan apa? Mereka nampak keburukan mereka buat tu macam cantik. Mereka beri alasan lah kan, syaitan ni tolong beri, tolong suggestkan kepada mereka kan, alasan-alasan untuk mengatakan, alah aku ni taklah, alah kau ingat kau tu baik sangat kan, dia ingat dia orang tu kan baik sangat kan, bukanlah baik sangat pun. Jadi dia carilah kan alasan-alasan, kesalahan-kesalahan orang kan. Jadi sebenarnya amla lahum, Allah Ta'ala beritahu syaitan ni telah memberi dua perkara kepada orang yang macam ni. Yang pertama zayyana, menghiaskan, dan yang kedua amla. Amla tu maknanya ialah memberi tangguh. Memberi tangguh, tak apa, kau muda lagi, relax dulu, nanti kau bertaubatlah sebelum mati. Tiba-tiba mati on the spot, mana tahu. Setiap hari kita tengok kan, kalau di tempat kita lah, di mana-mana kan, kita tengok accident kan, accident on the spot, tengah-tengah berjalan, tengok tak mati, accident, ada orang mati dalam bilik air, ada orang mati dalam macam-macam mati kan, mati sambil tidur, macam-macam mati, mati mengejut, mati tak mengejut, jadi macam-macam lah. Jadi kita jangan tunggulah benda tu yang Allah Ta'ala datangkan kematian tanpa amaran, sehingga kita tak sempat nak bertaubat. Jadi kita jangan ikut syaitan ni yang amla lahum, beri tempoh, beri relax, itu syaitan tu. Kemudian zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan sifat, sambung lagi tentang sifat orang munafik ni. Antaranya sifat orang munafik yang Allah Ta'ala sebut di sini apa lagi, iaitu mereka ini berkata kepada orang-orang karihu, lil ladzina karihu ma nazzalallahu. Siapa dia orang-orang yang dibenci, orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah ni? Ulama tafsir sebut dua. Yang pertama, ada yang mengatakan bahawa mereka ni orang Yahudi. Jadi maknanya orang-orang munafik ni berkata kepada orang Yahudi. Berkata apa kepada orang Yahudi? Dia kata sanuti'ukum fi ba'dil amri. Kami akan ikut kamu dalam beberapa perkara, fi ba'dil amri. Apa dia beberapa perkara itu? Iaitu dalam isu untuk memusuhi Muhammad, untuk bergaduh dengan Muhammad, untuk membenci Muhammad, untuk mempromote orang supaya, dalam tafsir jalan lain tambah lagi iaitu apa? Supaya orang-orang ni jangan pergi berjihad. Melemahkan semangat orang pergi berjihad, memberi alasan kepada orang, tolong beri alasan. Jadi kami akan bersama dengan kamu, kata orang munafik kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang diturunkan ni ma nazzal lil ladzina karihu ma nazzalallahu tu, iaitu orang-orang Yahudi yang berada di Madinah lah kan. ataupun orang-orang kafir lah sekarang ni kan. Yang keduanya ialah setengah ulama kata iaitu orang musyrik. Maksud sini orang musyrik. Orang musyrik itu Allah Taala dah turunkan banyak ayat kepada mereka kan. Quran semasa di Mekah lagi 13 tahun dan sebagainya. Tapi tiba-tiba mereka ni apa? Mereka ini kufur. Bahkan jadi orang-orang munafik ni pergi kepada mereka ni dan kata, "Okey, kami bersama dengan kamu. Kami akan kita buat sama-sama kerja. Membantu sesama kafir ni kan, sesama jahat ni kan, untuk menjatuhkan Islam." Jadi itulah maksud ayat tu. Kemudian wallahu ya'lamu israrakum israrahum. Allah Taala kata, Allah tahu rahsia kamu. Kamu jangan nak bohong eh. Kamu jangan rasa nak boleh menyembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala sebut situ, fa kaifa iza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah Taala seterusnya dalam ayat 27 kita dah hampir kepada penutup fa kaifa sini fa tu maknanya litartib. Kemudian tu yang kaifa tu bagaimana? Kalau ikut maknanya kan, bagaimana? Bagaimana apa itu? Itu nama dia istifham. Kaifa tu bukan maknanya bagaimana, bagaimana biasa tu kan. Bagaimana kamu, kaifa haluka, bukan. Tapi kaifa di sini maksudnya istifham listi'zam dia kata, ataupun istifham litahwil. Tahwil ni maknanya untuk menakutkan. Listi'zam ni mana? Istifham ni mana? Pelik betul lah. Ah ha, gitu kan. Jadi Allah Taala seolah-olah maknanya sekini kan, tak tahukah kamu? Ha, kamu tak takutkah kamu? Tak takutkah kamu? Tak takut apa? Iaitu apabila nanti malaikat akan datang mematikan kamu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat? Memukul wujuhahum, muka mereka, wa adbarhum, dan juga belakang mereka. Maknanya dalam keadaan dahsyat ni. Jadi gambaran sini adalah gambaran ketika mereka ni dimatikan. Ketika mereka ni nak mati, Allah Ta'ala, malaikat-malaikat ni bukan sekadar ambil nyawa mereka, menarik dengan dahsyatnya. Macam-macam dalam hadis sebutkan macam mana menarik tu kan, seolah-olah macam menarik duri daripada dalam daging yang mana bercerai. Itu bentuk yang Allah Ta'ala sebutkan bila malaikat-malaikat ni menarik nyawa orang-orang yang kafir ni. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, kemudian disebut sini dalam keadaan memukul depan muka mereka dan juga belakang mereka. Jadi maknanya depan dan belakang dipukul dengan dahsyat. Jadi itu keadaan nyawa diambil oleh malaikat. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, ingatkan mereka ini kan, mereka ingat mereka ni tak mati ke? Mereka boleh buat ni kepada Muhammad ni kan, kepada Islam ni. Mereka ingat mereka tak nak mati. Mereka mati tahu tak? Mereka mati tahu tak mati macam mana? Ha, jadi Allah Ta'ala sebutlah tu. Kemudian zalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana. Semua tu kenapa? Ha, semua yang berlaku tu kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebutkan sini iaitu dua perkara kan. Itu yang pertama sekali, mengikut apa yang dimurkai oleh Allah. Mereka suka apa yang dimurkai. Yang keduanya, mereka itu apa? Karihu ridwana. Mereka benci kepada keridaan Allah. Apa yang Allah Ta'ala suka, mereka benci. Apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka benci. Mereka, apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka benci. Apa yang Allah Ta'ala benci, mereka ni suka. Terbalik kan, nampak tak? Jadi perasaan ini sebenarnya Allah Ta'ala sebut situ yang akhirnya tu fa'ahbata a'malahum. Allah Ta'ala gugurkan amalan. Jadi Allah Ta'ala gugurkan amalan tu apa? Kerana hasil daripada perasaan tu. Jadi kita ni kan, insyaAllah kan, moga-mogalah Allah Ta'ala pelihara kita. Janganlah sekali-kali kita apa? Benci apabila apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah, jangan kita benci. Kita tak buat tu satu cerita, kita benci satu benda lain. Kita tak suka apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita benci apa yang Allah Ta'ala suruh, tu adalah satu benda yang sangat dahsyat ni sebenarnya. Dan yang keduanya ialah apa kan? Iaitu kita suka apa yang Allah Ta'ala benci. Ha, itu pun terbalik juga kan. Allah Ta'ala suka, kita benci. Allah Ta'ala benci, kita suka. Perasaan tu, itu akan menggugurkan pahala. Perasaan tu, bukan buat lagi eh. Jadi jaga-jagalah kita, moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada perasaan yang tu ni. Kemudian, ayat yang terakhir insyaAllah pada hari ini, iaitu apa? Am hasibah eh. Ayat yang terakhir pada hari ini iaitu am hasibal lazina fi qulubihim marad an lan yukhrijallahu adghanahum. Adakah di sini ayat yang terakhir ni istifham, nama dia tu istifham litaubikh. Jadi banyak istifham ni sebenarnya kan. Jadi orang belajar bahasa Arab lah kan, masya-Allah kan, kalau baca tafsir dia akan ada sebutlah sini kan, istifham. Istifham ni maknanya persoalan maksudnya kan. Jadi soalan-soalan yang ada dalam Quran tu, kadang-kadang soalan itu dia bukanlah soalan-soalan yang nak tanya, tapi soalan situ macam-macam bentuk. Soalan sini ialah istifham li taubih li wa takrih nama dia. Ha, soalan tapi untuk takrih. So taklid ni untuk mengutuk, untuk marah, ha, untuk memperbodohkan, untuk nak kata apalah benda ni, apalah gitu. Jadi am hasibal lazina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum, ada pula, adakah, ha, gitulah kan, eh, adakah mereka sangka apa, mereka sangka orang-orang yang ada penyakit dalam hati ni, orang munafik ni, merasai bahawa Allah Ta'ala tak akan keluarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Adran ni, adran ialah perasaan yang ada dalam hati yang mereka simpan, dendam mereka, kesumat mereka, kebencian mereka. Apakah mereka ingat Allah Ta'ala tak akan keluarkan? Allah Ta'ala akan keluarkan nanti. Dan memang betul lah, kalau kita tengok dalam sirah, Allah Ta'ala bongkar habis-habis apa yang mereka buat ni. Ha, kemungkinan mereka ni nak sembunyikan, tapi Allah Ta'ala akan bocorkan juga kan. Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala berkuasa kan, kun fayakun, Allah Ta'ala tunjukkan juga. Ha, mereka tak boleh nak sembunyi. Akhirnya semua orang-orang kafir, orang-orang munafik ni, orang munafik lah, secara khususnya Allah Ta'ala bongkar mereka. Sebelum daripada Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ceritakan semua apa yang mereka nak buat tu kan. Maknanya mereka nak sembunyi macam Allah Ta'ala zahirkan juga. Jadi moga-moga Allah Ta'ala akan memelihara kita daripada sifat-sifat munafik ni, dan kita baca, kita jaga diri kita kan, dan kita ingatlah bahawa semua benda ni kalau ada pada kita, kita buanglah cepat-cepat insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kerahmatan kepada kita dan beri panduan kepada kita melalui ayat yang kita baca pada hari ini, muka surat 509 insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya lupa nak ingat kan, kita hari ini daripada balai, eh, daripada Balai Khazanah Islam, eh, daripada Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Masya-Allah, satu bangunan yang baru, yang cantik kan, yang akan menjadi tempat lawatan kita semula insya-Allah tak lama lagi. Di dalam ni ada koleksi-koleksi yang pelbagai, yang sangat banyak kan, yang boleh dilawati insya-Allah, eh, insya-Allah. Eh. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.